V današnji pogovorni oddaji govorimo z vipavskim županom, gospodom Goranom Kodeljo. Gospod Kodelja, najprej lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom.
Dobar dan, lep pozdrav.
Občina Vipava svoj praznik praznuje 26. junija v spomin na dogodke med osamosvojitveno vojno. Posebej slavnostno je bilo lani ob 30. obletnici teh dogodkov, verjetno pa tudi letos sploh ob opustitvi epidemičnih ukrepov prav tako načrtujete kaj posebnega.
Načrtujemo tako kot vsako leto slavnostno sejo občinskega sveta. Naš občinski praznik je tesno povezan z praznovanjem pač največjega državnega praznika, Dneva državnosti. Mi na občinskem prazniku oziroma z občinskim praznikom se spominjamo dogodkov, ki so se zgodili v Vrhpolju dan prej, se pravi dan pred uradnim začetkom 10-dnevne vojne za Slovenijo, ko so pogumni domačini z živo barikado preprečili tankovski enoti takrat že agresorske jugoslovanske vojske, da bi preko pobočja Nanosa prodrla v Vipavsko dolino.
Lani ste se tega spomnili tudi z občinsko nagrado. Bi začela torej najin pogovor tukaj, tudi letos seveda ste nekomu naklenili nagrade občinske in priznanja.
Ja, letos bomo podelili dve najvišji priznani in eno plaketo občine, in sicer dobijo letos priznanja Škofijska gimnazija Vipava, potem je tukaj pihalni orkester iz Vrhpolja, gre za 30 in 25 letnico delovanja, in potem je še športno društvo Nanos iz Podnanosa, ki se torej udejstvujejo pretežno v tem društvu atleti, zelo aktivni, tudi zelo dobri v smislu doseganja dobrih rekreativnih rezultatov. Tako da to so tri priznanja, ki jih bomo letos podelili.
Škofijska gimnazija Vipava je verjetno del vipavskega življenja od takrat, ko je bila tukaj zgrajena, torej nova šola. Žal se vam je izmuznila tista priložnost za univerzitetni kampus. Tega sedaj tu ne bo, ne?
Na Škofijsko gimnazijo Vipava smo zelo ponosni. Vipava ni velik kraj, taki kraj kot je Vipava, druge po Sloveniji seveda nimajo srednjih šol, ali pa izjemoma tudi mogoče, no, ne poznam celotnega teritorija. Vendar, kot rečeno, naša Škofijska gimnazija je zelo uspešna. Vsako leto ima v relativnem smislu veliko število zlatih maturantov in tudi diamantne maturante, tako da živi s krajem. Lepo je videti vse te dijake, ko se po Vipavi sprehodijo gor in dol. In ne samo Škofijska gimnazija, mi imamo, kot rečeno, kljub relativni majhnosti občine Vipava in relativni majhnosti Vipave same, imamo v Vipavi tudi delujočo univerzo v Novi Gorici, že vrsto let. In od lanskega leta imamo tudi univerzo na Primorskem iz Kopra, ki je v Vipavo preselila dislocirano enoto Fakultete za vede o zdravju iz Nove Gorice. In v treh letnikih, letos prvič, na tej fakulteti se šola, mislim, da med 130 in 140 študentov, tako da Vipava je na področju izobraževanja res močna in širše, ne, tudi ta, da rečem, terciarni, kvartarni sektor, kjer se uvrščajo na to področje tudi socialne in zdravstvene dejavnosti. Moramo vedeti, da imamo zelo dobro delujoč Cirius, Zavod za invalidno mladino, in potem je tukaj tudi zelo močan in velik in modern center Pristan za starejše, plus dnevnovarstveni center, tako da to so ta področja sociala in izobraževanja, kjer je Vipava močna in kjer vidi še naprej velik razvoj. Kar se pa tiče tega vašega vprašanja povezanega s kampusom, daleč od tega, da smo zamudili priložnost, stvari sicer tečejo počasi, ampak se odvijajo. Mi smo zdaj v razgovorih z Univerzo v Novi Gorici tudi glede reševanja nekaterih sporov, ki so se pojavili, in sem optimist glede tega, da bomo dosegli dogovor. Sam kampus je bil, jasno, že v mandatu pred mojim prihodom na občino zamišljen v delu Vipave zadej za Škofijsko gimnazijo in za domom starejših občanov. Tisto področje je poplavno, vendar mi zdaj intenzivno delamo na protipoplavnih ukrepih. Idejne zasnove so bile narejene, začelo se bo projektirati. Sama investicija je po naši oceni relativno nezahtevna in mislim, da bi lahko v parih letih ta projekt izvedli in univerzi omogočili, da tam začne graditi kampus.
Takole, če sva obdelala temo šolstva, temo sociale, daj vas ustaviti še pri gospodarstvu. Kaj pogrešate na tem področju ali oziroma kaj bi pohvalili na tem področju v občini Vipava?
Torej, občina Vipava žal nima veliko prostora za gradnjo takih in drugačnih obrtnih podjetniških industrijskih con. Smo v trojnem naravovarstvenem režimu, karkoli želimo graditi, takoj naletimo na take in drugačne omejitve naravovarstvenega značaja. Potem je tukaj jasno ogromno kmetijskih območij in mi na dolgi rok ne moramo računati, da bi se recimo industrija na tak način širila kot se v sosednji občini Ajdovščina. Ampak kot sem jaz to večkrat poudaril, med Vipavo in Ajdovščino je 5 minut vožnje z avtom in tam dol so te industrijske cone res velike in tudi naši občani so tam že odpirali svoja podjetja in jaz to kot župan seveda pozdravljam. Verjamem, da bo kdor ima interes s podjetništvom se ukvarjati, kdor ima dobro idejo na tak ali drugačen način to idejo realiziral, mi se bomo potrudili. 3 hektari zemljišč, primerni za obrtno ali pa podjetniško cono, so bili prodani enemu zasebnemu partnerju že kakšnih 12-13 let nazaj in žal še vedno to zemljišče ni v funkciji. Mi se trudimo, da bi nekako ta lastnik teh zemljišč se odločil povleči neko potezo ali bi tam sam začel z neko industrijsko ali pa kakršnokoli podjetniško cono ali pa da bi ta zemljišča prodal naprej. Tam je možnost, se pravi, še na 3 hektarih nekaj pozidati. Drugače pa, sveda, tudi mi imamo uspešna podjetja, zdaj jih niti ne bi našteval, smo ponosni na njih, tudi nekatera zaposlujejo kar veliko število ljudi in v zadnjem času se tudi kaže možnost, da bi Pipistrel v prostorih tukaj, ki so se pokazali na razpolago, dodatno razvijal svojo dejavnost. Čim rečemo Pipistrel, vemo, da gre za eno najuspešnejših področij v svetovnem merilu na področju te high-tech znanosti, povezane z letali. Tako da tudi na tem področju so v Vipavi še kar neke možnosti.
Z vipavskim županom, gospodom Goranom Kodeljo, govorimo v današnji pogovorni oddaji. Končala sva nekako pri gospodarstvu, omeniva še seveda turizem. Vipava daje ime tej čudoviti dolini, ki živi tudi z deloma tudi od turizma. Pred 2 letoma so bili vaši občinski nagrajenci pravzaprav šefi, 2 šefa, Denis Ibrišimovič in Tomaš Kavčič. Najbrž ste ponosni tudi na ta del zgodbe vaših ljudi.
Zelo smo ponosni na kulinarično ponudbo v naši občini, se pravi na šefe, kot ste jih vi imenovali, na odlične gostilne, ki jih premoremo v tem prostoru. In to je sestavni del širše ponudbe vezane na razvoj izletništva in turizma v občini Vipava in celotni Vipavski dolini. Jaz sem se tudi pred leti odločil, da bom kandidiral za župana, ker sem glih na tem področju, se pravi na področju vina in kulinarike v povezavi z naravnimi danostmi in podeželskim turizmom v najširšem pomenu besede vidu velike možnosti. Zato, da mi te možnosti izkoristimo, moramo vzpostaviti primerno infrastrukturo. Ogromno smo že naredili in kar nekaj stvari nas tudi še čaka. Zdaj bomo v poletnih mesecih začeli z prenovo še tistega dela izvirov Vipave, ki je potrebna za to, da bo ta del dobil eno celovito zaokrožitev in eno tako celostno podobo, ki bo res vlekla ljudi od blizu in daleč, da pridejo to pogledati. Tudi tam bo nova kulinarična ponudba zagotovljena. Zaključujemo projekt za državo vreden 3 milijone evrov, ki bo te naše izvire. Vipava je ena redkih rek v celotni Evropi, ki ima deltaste izvire in naša prednost je ta, da so ti izviri dobesedno v centru kraja. In to je absolutno zanimivo za pogledati in če to nadgradiš z zanimivo kulinarično ponudbo in če to nadgradiš z zanimivo ponudbo, ki jo zagotavljajo naši vinari oziroma, da rečem, ta kmečki turizem, ki se tudi zelo razvija, potem sem prepričan, da v prihodnosti bo v Vipavi še ogromno ljudi, ki bodo v začetku morda hodili sem na izlete, s časoma pa tudi vse več ostajali kot turisti 3, 4, 5 dni, ker imamo na tem področju ogromno za ponuditi.
Omenila sva torej gostinske objekte, tega v Podskali obnavljate pravkar, začetek aprila ste dobili izvajalca in tudi sredstva. Kje je sedaj ta projekt?
Lejte, v tem javnem sektorju se stvari dogajajo počasi in rade se komplicirajo. In tudi pri tem projektu, pri tem izboru izvajalca se je zakompliciralo, tako da zdaj v bistvu smo ravno kar v ponovitvi razpisa, izbiramo izvajalca na novo. Jaz verjamem, da bomo to naredili do konca meseca in da bi potem julija začeli tudi ta objekt prenavljati. 3-4 mesece objekt bo prenovljen. Žal smo zamudili letošnjo poletno sezono, ampak naredili smo vse, kar je v naših močeh. Kot rečeno, preden zbereš vsa dovoljenja, preden ti vsi soglasodajalci podpišejo dokument za to, da pridobiš gradbeno dovoljenje, to, kar traja in traja, morda smo malenkost preambiciozno to zastavili. V zasebnem sektorju se seveda stvari hitreje odvijajo. Moja želja je, da bi se enkrat tudi v javnem sektorju stvari hitreje odvijele, podobno kot v zasebnem sektorju. Ne vidim osebno razloga, vendar je proces morda dolgotrajen do tam. Tako da te stvari se bodo uredile in se že veselim, ko bomo to podskalo lahko predstavili prenovljeno, ker ta podskala je pravi biser, vendar zadnjih 60 let sigurno tam noter to ni bilo izkoriščeno. No, prej pa tudi ne.
Prav tako ste pred dvema letoma dejali ob občinskem prazniku v Vipavi brnijo stroji. Prenovitev mestnega parka oziroma mestnega trga se je takrat zgodila. Kdaj bo Vipava dobila neko zaključeno podobo, recimo? Kdaj bodo še tiste zadnje točke sanirane?
Mi smo prenovili Lantjerjev park in se je pokazalo, da je bila to odlična odločitev. Mislim, ljudje zdaj dejansko jih vidiš ob katerikoli uri dneva, se sprehajajo, čez vikend prihajajo ljudi, se jim zdi fajn posedati v parku. To je bila prva taka večja investicija, drugo večjo investicijo na izvirih Vipave, na reki Vipave, kjer bo tudi ta obrečna promenada med enim in drugim mostom, kjer prej nikoli ljudje niso se sprehajali, ker je bilo vse neurejeno, je druga pomembna investicija in tretja pomembna investicija, ki jo bomo začeli jeseni izvajati, računamo tudi na evropska sredstva, je prenova glavnega trga. Glavni trg bo prenovljen v tem smislu, sicer smo vizualizacije že vse predstavili na internetu, tako naprej imeli javno razgrnitev, na glavnem trgu ne bo več parkirišč, promet bo še omogočen, ker Vipava je tako strnjeno naselje, ne moremo tega urediti, da domačini, ki živijo v starem delu Vipave, ne bi šli ven iz svojih hiš razen preko glavnega trga, vendar parkirnih mest ne bo več, to je zelo pomembno, in ta glavni trg bo tlakovan, se pravi, preurejen bo s kamnom, to bo velika prednost za asfalt, poleti ta asfalt postane tako vroč, da se čez dan, torej v popoldanskih urah praktično na njem ne da zadrževati, in pika na i, kot ste vi rekli, bo pa, to je pa za naslednji mandat, prenova te hiše, v kateri zdaj sediva, kjer je trenutno sedež občine in primorske hranilnice. Mi že izvajamo projekt na glavnem trgu 1, kamor se bo preselila občina. S primorsko hranilnico se pogovarjamo, da bi zgradili oni novo zgradbo tukaj na vhodu v Vipavo, na spročku Fiske gimnazije. In ta hiša bi se preuredila, se pravi nova kulturna dvorana, ki jo mislim, da v Vipavi nujno potrebujemo. Cela zadeva bo pa koncipirana na tak način, da bo v polkletni, polpritlični etaži. Ta etaža namenjena za parkiranje avtomobilov, se pravi bo to enoetažna garaža, ki jo Vipava tudi nujno potrebuje za kakšnih 50, morda 60 avtomobilov. In potem, kdor se bo parkiral v tej garaži, bo imel izstop dobesedno v center na glavnem trgu.
Vipavskim županom, gospodom Goranom Kodeljo, še vedno govorimo v današnji pogovorni oddaji. Pretresla so sedaj tudi nekatere projekte, ki čakajo oziroma so v izvedbi tukaj v občini Vipava, predvsem v mestu Vipava. Če greva za tretji del še nekoliko ven, torej v vasi, vasice, kje se kaj dogaja, kaj večjega v tem trenutku?
No, če vas najprej korigiram, jaz zmeri, ampak to malo za res, malo za hec. Večkrat moji sogovorniki, novinari in tudi drugi uporabljajo besedno zvezo mesto Vipava. Mi smo uradno trg in vedno so tukaj, zdaj to ni več toliko popularno, ampak ljudje, ki živijo v okoliških vaseh, so zmeri rekli, gremo v trg. In ta trg je bil zmeraj popularen center občine, oziroma takrat še niti ne občine. In dejstvo je, da mi seveda nismo mesto v pravem pomenu besede, kvečemu bi rekli majhno mestece, ampak smo ponosni na to, kar imamo, ker jeste, kvaliteta življenja je vse večja na podeželju in morda manjša v velikih mestih, kjer, če pogledamo ritem, tempo življenja v velikih mestih, ki seveda imajo svoje prednosti, še posebej za mlade ljudi, Ampak tukaj na podeželju se seveda živi bolj ugodno, bolj lagodno. In če smo majhen kraj, če smo majhna občina, to seveda to je moja premisa, ki jo imam ves čas pred sabo, to ne pomeni, da zadeve ne bi smeli ali pa da ne bi ambiciozno smeli razmišljati, da vse to lepo urbaniziramo, da zagotovimo vse tiste storitve, ki so za kvaliteto življenja občanov podobne storitvam v velikem ali pa večjem mestu. Seveda ne bomo imeli nikoli opere, ne bomo imeli baleta, ne bomo imeli nogometne ekipe, ki bo tekmovala v mednarodnih tekmovanjih, imamo pa lahko vse druge stvari in kot rečeno prej, ne, ta ambient, ki ga ta majhen prostor tukaj zagotavlja, je zelo, zelo prijeten tako da za domačine kot za obiskovalce. In z infrastrukturnimi projekti, ki jih načrtujemo, želimo seveda te osnovne infrastrukturne pogoje za kvalitetno bivanje zagotoviti v vsaki vasi, v vsaki krajevni skupnosti. Zato delamo ogromno na komunalnih projektih, samo zdaj trenutno imamo odprta dva kanalizacijska projekta v Podnanosu, enega v Dupljah in glih kar pripravljamo, da bomo čez poletje začeli urejati tretjo fazo kanalizacije na Slapu in z malo sreče, ker čakamo denar iz evropskih skladov, še v Ložah in Mančah. Praktično v polovici krajevnih skupnosti imamo odprte oziroma načrtovane kanalizacijske projekte. V vseh vaseh morajo biti, se pravi, zagotovljeni pogoji za kvalitetno bivanje na področju osnovne oskrbe in preskrbe in tukaj spadajo urejene ceste, voda, elektrika, kanalizacija in seveda tudi optična povezava. Pri optiki nekatere vasi so že praktično v celoti pokrite z optičnim kablom, nekatere še niso. Tudi ti zasebni subjekti, ki se ukvarjajo z temi zadevami, vemo, da je to profitna dejavnost, v nekih manjših krajah kar malo odlagajo, jih je težko prepričati, vendar delamo na tem, da bi v dogledno kratkem času vsaka naša krajevna skupnost, vsaka naša vas bila priklopljena tudi na optiko in seveda nekaj kanalizacijskih projektov bo še treba narediti, vendar treba je vedeti, občinski proračun je relativno skromen in cene na trgu gradbenih materialov in izvajanja gradbenih storitev so pa šle v nebo, tako da tukaj smo pripravili nek tajming in v dveh letih tega ali pa treh seveda ne moramo končati.
Bi rekli, da je občina Vipava prijazna do recimo mladih družin in tako naprej, tudi tistih, ki bi se preselili, ne pa samo ostali tukaj, kar je seveda verjetno prvi pogoj zdrave občine?
Jaz mislim, da je zelo prijazna, da je zelo zanimiva. Popraševanje po tem, da bi ljudje prišli živeti v Vipavo, je relativno veliko. Mi sicer zdaj teh možnosti ponudbe nekih stanovanj, hiš, parcel za novogradnjo žal nimamo, tako da je popraševanje bistveno večje od ponudbe trenutno v Vipavi. Ljudje želijo živeti v Vipavi, tudi če pogledamo morda tukaj v naši okolici, bi se Vipava kar uvrstila zelo visoko po kriterijih ali pa po teh parametrih, kje bi kdo rad živel. Mislim, da nudimo tudi mladim družinam prijetno okolje. Prednost naše občine in tudi same Vipave je v tem, da je vse skupaj skoncentrirano na majhnem prostoru. Ljudje grejo ven in se jim relativno hitro vse dogaja. Imamo lepa, ne vem, če govorimo o mladih družinah, imamo lepa otroška igrišča, imamo lepe sprehajalne poti, imamo center Vipave, kjer je zmeraj lepo prijeti, posedeti, relativno dost lokalov, igrišče za otroke zraven. Imamo urejene športne površine, zelo dobro urejene športne površine, to je bila investicija pred parimi leti zaključena. Mislim, da med Ljubljano in Novo Gorico definitivno ni takega športnega kompleksa, kot ga imamo v Vipavi, kjer bi lahko ljudje prosto dostopali do njega brez članske izkaznice. Imamo en kup športnih in kulturnih društev, kjer lahko mladi se udejstvujejo in zdaj, ko bomo te stvari uredili še infrastrukturno, kadarkoli bo kdo hotel iti ven, se mu bo zunaj nekaj dogajalo. Potem pa jasno, ne, za kvaliteto življenja pa mora tudi vsak sam znati poskrbeti, ker če nekdo za svojo kvaliteto življenja ne zna dovolj dobro poskrbeti, potem mu tudi občina seveda ne more pomagati.
Takole, gospod Kodelja, v dobrih 20 minutah sva nekako pretresla, mislim, da aktualnosti iz vaše občine, iz občine Vipava. Morda na koncu še to vprašanje, veliko stvari, kar že načrtujete za naprej, boste tudi sami se podali v župansko, torej tekmo na volitve v jeseni?
Ja, jaz sem se že pred časom odločil, sem to tudi najavil, bom še enkrat kandidiral za župana, se pravi novembra na lokalnih volitvah. Ko sem jaz pred 4 leti se odločil kandidirati za župana, sem to naredil prvenstveno s tem, da realiziramo določene infrastrukturne projekte, pa tudi nekatere druge. In mislim, da nam je kar dobro uspelo. Postavil sem takrat 20 strateških točk, žal čisto vse seveda ne bodo realizirane, nekaj jih ostaja in želel bi si, da bi mi volivci namenili to priložnost, jasno, da bi te projekte zaključil do konca. Verjamem, da v dost kratkem času v naslednjem mandatu te ta glavne projekte lahko pripeljamo do točke, ko bodo realizirani in kot rečeno, to je bil moj cilj in zato bom tudi novembra še enkrat kandidiral.
Gospod Kodelja, še enkrat lepa hvala za pogovor in seveda srečno z vsemi stvarmi, ki so na mizi trenutno odprte.
Hvala lepa, srečno tudi vam in vašim poslušalcem.